Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 23 iulie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, șirul de zile mai răcoroase, mai molcome, continuă și astăzi și e de sperat ca pe fundalul atâtor știri despre furia naturii pe alte meleaguri să nu fie vorba doar de o acalmie amăgitoare.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 26 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 24 și 27 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 25 și 28 de grade.
O nouă guvernare, aflată acum în șantier, urmează să fie instalată în cel mai scurt timp. Una față de care așteptările sunt foarte mari pe măsura vigorii pe care i-a oferit-o un vot considerat istoric în cele trei decenii de existență a Republicii Moldova. Cum vor evolua sau poate vor revoluționa lucrurile în perioada imediat următoare? Ce provocări vor fi de înfruntat și ce ar fi de asigurat ca elanul de început să se mențină și într-o rutină eficientă și benefică transformărilor? Punctul de vedere al analistului politic Nicolae Negru, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre talk show-uri cu pumni. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu, în reluare, vorbește despre căutarea loviturii norocoase.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău, președinta Maia Sandu va primi astăzi pe ministrul român de externe, Bogdan Aurescu. Este prima vizită a unui oficial străin de asemenea rang în Republica Moldova, după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, câștigate detașat de partidul pro-prezidențial PAS. România a salutat acest rezultat, spunând într-un comunicat al Ministerului de Externe după alegeri că victoria obținută de forțele reformiste și pro-europene este o victorie a democrației ce marchează un pas decisiv în direcția unui parcurs european irreversibil al Republicii Moldova. Odată cu ministrul Aurescu, la Chișinău este așteptată o nouă donație de vaccinuri anticovid compusă din 100.000 de doze de Pfizer-BioNTech. Casa Albă de la Washington și-a exprimat dezamăgirea față de decizia Chinei de a respinge un plan al Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, de a continua investigarea originii pandemiei de coronavirus. Ministrul adjunct al Sănătății din China, Zheng Yixin, a spus joi că a fost foarte surprins de propunerea OMS, deoarece aceasta se concentra asupra presupuselor încălcări ale protocoalelor de laborator din China. El a declarat că planul era politizat, iar condițiile imposibil de acceptat. China propune să fie verificată ipoteza conform căreia virusul a fost introdus în țară din străinătate. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a calificat poziția Chinei drept irresponsabilă și periculoasă, adăugând că nu este timpul acum pentru obstrucții. Administrația președintelui american Joe Biden a spus de mai multe ori că OMS ar trebui să verifice teoriile privind originea virusului, inclusiv ipoteza că ar fi putut scăpa dintr-un laborator din China. În luna ianuarie a anului acesta, OMS a trimis o echipă de experți la Wuhan, orașul chinez unde a fost detectat pentru prima oară virusul în decembrie 2019. Experții au conchis că este foarte puțin probabil ca virusul să se fie răspândit din laborator, dar teoria a persistat. Acum o săptămână, șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a anunțat condițiile cele de-a doua faze a investigației OMS, care include auditul instituțiilor de cercetare științifică în zona în care virusul a fost identificat pentru prima oară. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, spune că țara sa este gata să sancționeze Rusia dacă aceasta va folosi gazoductul Nord Stream 2 ca armă contra vecinilor, în primul rând a Ucrainei, dar și-a exprimat speranța că sancțiunile nu vor fi necesare. Merkel le-a vorbit jurnaliștilor la Berlin, auzit după ce Germania și Statele Unite au dat publicității un acord care permite finalizarea gazoductului, dar prevede și posibilitatea aplicării sancțiunilor împotriva Rusiei. Aproape finalizat, gazoductul prin Marea Baltică va permite livrările de gaze rusești direct în Germania, ocolind țările est-europene. Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că Nord Stream 2 o poate lipsi de venituri importante din taxele pentru tranzitul gazelor rusești și poate pune în pericol securitatea energetică. Rusia a depus o plângere interstatală împotriva Ucrainei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la evenimentele din 2014, acuzând-o, între altele, că ar fi responsabilă de prăbușirea avionului malaezian MH17 în Donbas, de încălcarea drepturilor omului și moartea civililor. Plângerea Rusiei, care este o premieră, survine la 5 luni după ce Ucraina a depus un nou demers împotriva Moscovei la aceeași instanță. În seria sa de acuzații, Rusia afirmă că Kievul s-ar face responsabil de declanșarea conflictului separatist din estul Ucrainei, care a făcut mii de victime. Ucraina ar fi responsabilă și de prăbușirea avionului malaezian de pasageri, pentru că nu și-ar fi închis spațiul aerian din cauza luptelor. O echipă de investigatori internaționali, conduși de Olanda, a ajuns deja la concluzia că avionul pe ruta Amsterdam-Kuala Lumpur a fost doborât de o rachetă Buk de producție rusească, trasă de pe teritoriul controlat de separatiști, lansatorul aparținând unei unități militare ruse. Incidentul s-a soldat cu moartea tuturor celor 298 de oameni aflați la bord, majoritatea fiind pasageri olandezi. Și organizații pentru drepturile omului cer comunității internaționale să apere principala asociație a jurnaliștilor din Belarus, pe care regimul liderului autoritar Alexandru Lukashenko încearcă să o desființeze ca parte a unei ample campanii de represalii împotriva presei independente și a societății civile. Ministerul Justiției de la Minsk a cerut Curții Supreme să închidă asociația jurnaliștilor din Belarus pentru încălcări repetate ale legii, autoritățile înghețându-i deja toate conturile bancare în urma unui raid al poliției la sediul ei săptămâna trecută.
Au fost știrile bine de aflat pentru această oră matinală. Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, citiți și ascultați pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Soroca, unde a discutat cu localnici despre așteptările lor de la noua guvernare.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, urmează, așa cum vă spuneam, un interviu cu analistul politic și editorialistul Nicolae Negru. Vremea trece repede, alegerile au rămas istorie și este o chestiune de zile ca noua guvernare să fie instalată. Valentina Ursu l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cât mai durează ca această guvernare să se apuce de treabă la modul practic.
Fiindcă avem un singur partid victorios care dispune de majoritate, ne așteptăm la o formare rapidă a structurilor parlamentului și la o formare rapidă a guvernului. De acum s-a declarat că există garnitura completată, persoanele, trebuie numai să valideze Curtea Constituțională și pe urmă totul o să meargă mai repede.
Ce credeți dumneavoastră, va fi prezent sau nu domnul Șor la ședința de inaugurare a următorului legislativ?
Aici e o problemă juridică, să spună avocații, să spună juriștii, va fi sau nu. Eu cred că el nu va risca, fiindcă ar putea fi arestat.
Asta a spus și procurorul general, domnul Stoianoglu, că dacă eventual el revine, nu are cum să scape de arest.
Păi atunci să-l vedem pe domnul Șor. Așa cum s-a comportat el până acum, îmi pare că nu va veni.
Dar e o situație așa mai ciudată, pentru că în fosta legislatură el zicea că votează de la distanță, acum mandatul se pare că de deputat trebuie să-și îl ia fiind prezent.
Da, da, într-adevăr e o nuanță de care nu am ținut cont. El trebuie să-și ia mandatul și nu știu dacă acest mandat poate fi librat
prin corespondență.
Prin procură sau prin altă metodă. Atunci, da, cred că îl vom vedea pe domnul Șor în Parlamentul Republicii Moldova, nu știu pentru cât timp, dar el își va îndeplini visul, va apărea în fața justiției și va spune tot ceea ce are de spus. El zicea că cineva nu vrea să-l asculte. Iată, acum va avea această posibilitate să fie ascultat.
Cei care au obținut victoria au anunțat prioritățile și ei vor ca în scurt timp să înceapă să livreze rezultate, inclusiv când e vorba de reforma justiției, de lupta împotriva corupției, de majorarea pensiilor. Credeți că aceste rezultate pot fi livrate în timp record?
Nu cred, chiar într-o săptămână, într-o lună și nici în două și în trei nu pot fi livrate, fiindcă trebuie adoptate anumite legi, trebuie găsite anumite surse de finanțare și pentru reformarea justiției și pentru promisiunile electorale legate de pensie. Nu se face totul chiar așa de repede și cred că e o greșeală să le dai cetățenilor impresia că în fața politicienilor n-au mai rămas nicio barieră și totul va merge foarte repede de acum încolo. Trebuie să ni se explice oamenilor că sunt lucruri complicate de făcut.
Adică la ce vă referiți și care ar fi cele mai grele lucruri de făcut?
Mă refer chiar la legile necesare pentru reformarea justiției. Ele trebuie adoptate, trebuie expertizate, să spunem așa, pe urmă, desigur că opoziția poate să aibă punctul ei de vedere, în unele cazuri se pot adresa și la Curtea Constituțională, dar mai cu seamă eu mă refer la acele evaluări externe ale judecătorilor, ale procurorilor. Fără modificarea Constituției, nu văd cum s-ar face lucrul ăsta. S-a făcut, de exemplu, în Albania, dar iarăși nu fără modificarea Constituției. Acolo chiar la Curtea Constituțională s-a format un departament sau o secție care s-a ocupat cu aceste probleme. Eu cred că necesită timp toate aceste idei, toate aceste intenții, proiecte și nu pot fi realizate dintr-o dată.
În spațiu public, deja din partea fruntașilor Partidului Pro-Prezidențial, Partidului PAS, învingător în această cursă a alegerilor parlamentare anticipate, s-au făcut deja declarații că ei vor încerca să modifice legea fundamentală și ei se arată încrezători că vor mai găsi 4-5 voturi ca să fie modificată Constituția. Credeți că atât de ușor pot fi găsite voturi în tabăra opoziției?
Nu cred că chiar atât de ușor, fiindcă e o chestiune principală și mai cu seamă unii se vor vedea vizați de aceste amendamente ale Constituției, poate chiar vizați personal. Și mai este încă un moment care trebuie luat în calcul neapărat. Un amendament al Constituției nu se face într-o lună, nici în două luni, trebuie minim jumătate de an să treacă după avizul Curții Constituționale privind valabilitatea sau, să zicem, constituționalitatea amendamentului respectiv. Deci, iată, avem jumătate de an minimum ca să se facă. Mai punem în calcul poate că și unele adresări la Comisia de la Veneția și așa mai departe. De ce ziceam eu să nu le dăm cetățenilor impresia că lucrurile se vor derula cu repeziciune? E un lucru serios.
Dar un guvern trebuie investit cât de curând posibil pentru că el trebuie să negocieze și cu partenerii externi, inclusiv un acord nou cu Fondul Monetar Internațional, dar și să poată atrage cel puțin prima tranșă din asistența pe care a promis-o Uniunea Europeană în valoare de 600 milioane de euro.
Cu siguranță, adică așa trebuie să fie, guvernul trebuie să funcționeze cât mai repede și eu cred că lucrul ăsta e posibil. Dar iarăși, atunci când vine vorba despre îndeplinirea promisiunilor legate, de exemplu, de pensii, sunt necesare fonduri. Aici s-ar putea ca Fondul Monetar Internațional să nu fie chiar de acord cu aceste intenții. De exemplu, dacă se măresc brusc pensiile, pot avea niște consecințe pentru economia națională, pentru, cum să zic, impact asupra bunăstării altor cetățeni. Adică se poate produce o inflație, lucrurile astea trebuie luate în calcul. Și iarăși zic că nu totul se face repede.
În ordinea priorităților, dumneavoastră ce puneți? Problemele sociale, reforma justiției, relansarea economică, acum se vorbește foarte mult că ar putea pandemia de COVID-19 să dea bătăi de cap autorităților. Ce ați spune dumneavoastră în capul mesei?
Bine, totul este urgent. Pandemia, desigur că trebuie oprită. Parcă acum e o situație mai bună, dar vedem în vecinătate, prin alte părți, situația este îngrijorătoare, critică, deci aici trebuie luate măsurile necesare pentru nu a admite un nou val de pandemie. Iarăși, economia e în stare critică, vedem anumite lucruri ciudate se întâmplă și, desigur, guvernul trebuie să spună cuvântul, trebuie să pornească motoarele economiei care nu prea funcționează în ultima vreme și din motive obiective și din motive subiective, chiar și legate de această instabilitate politică. Acum se va împlini un an de instabilitate. Și, desigur, că reformele în justiție, iarăși, sunt necesare. Reformele sociale sau, zicem, problemele sociale, cetățenii așteaptă cu nerăbdare să trăiască mai bine. Că asta ni s-a promis, să pornesc vremuri mai bune. De ce? Guvernarea nu e într-o situație de invidiat, trebuie să spunem.
Și din tabăra opoziției, iarăși, vin tot mai multe declarații că ei vor taxa foarte dur pe cei de la guvernare pentru că au și ei inițiative legislative pe care să le propună în Parlament. Mai nou am aflat Partidul Socialiștilor amenință cu proteste dacă terenul fostului Stadion Republican nu va rămâne în gestiunea statului. Socialiștii o acuză pe Maia Sandu, ei spun că decizia ca Stadionul Republican să rămână ambasadei SUA este o înțelegere secretă dintre șefa statului și ambasada americană.
Păi, dar Curtea Constituțională a decis ce înțelegere secretă poate să fie. Guvernul lui Pavel Filip a adoptat decizia respectivă, decizia a fost validată, să spunem așa, acum de Curtea Constituțională, e totul legal. Pe urmă, este un stat serios. Dacă ai luat un angajament internațional, trebuie să-l îndeplinești. În caz de față, desigur că socialiștii nu sunt mulțumiți. Ei au protestat de la bun început sau ei văd o altă destinație, o altă întrebânțare pentru acest teren, dar lucrurile sunt așa cum sunt. Eu, de exemplu, sunt pentru aceea ca guvernul, ca Republica Moldova să-și îndeplinească angajamentul pe care l-a luat, fiindcă e vorba și de bani acolo și e vorba și de reputație. Pe urmă, trebuie să avem în vedere că e vorba de Statele Unite, un partener strategic, un stat care ne-a ajutat și pe ajutorul căruia, nu știu dacă noi ajungeam până la acești 30 de ani de independență, deși am ajuns într-o stare critică, suntem într-o stare critică, dar nu e vina Statelor Unite, e doar vina noastră. Iar Statele Unite au făcut foarte mult pentru existența și pentru funcționarea statului Republica Moldova. Mă mir că stataliști ca Dodon și alții care se proclamă stataliști nu înțeleg lucrul ăsta.
Da, apropo, se zdruncină sau nu fotoliul procurorului general? Cel mai probabil în Parlament se va discuta acest subiect. Cei din majoritatea parlamentară au deja format o părere. Ei spun că ar trebui poate de unul singur să plece domnul Stoianoglu. Opoziția cel mai probabil va insista ca să rămână domnul Stoianoglu în fruntea Procuraturii Generale. Ce credeți dumneavoastră? Ce scenariu admiteți că ar putea să fie pus în joc?
Eu mi-am expus punctul meu de vedere atunci când au apărut documente care demonstrează că domnul Platon a fost implicat totuși în frauda bancară și Procuratura Generală a tăcut, nu a informat că aceste documente ar fi valabile sau nevalabile, nu a spus nimic. Atunci am zis că dacă se adeverește că documentele sunt valabile, Procurorul General trebuie să-și dea demisia. În cazul de față, totuși, este important respectarea
legii. El a spus că nu există motive ca el să-și prezinte demisia.
Păi, el nu vede niște motive. Desigur că nu vede niște motive. Dacă el ar fi o persoană onestă, pare că el ar vedea niște motive, fiindcă până acum el n-a făcut practic nimic. Frauda bancară niciun leu nu a fost recuperat, niciun dolar, niciun euro nu a fost recuperat. Ancheta, nu știu dacă a ajuns undeva, mi se pare că bate pasul pe loc. Pe lângă faptul că l-a eliberat Platon, ce a mai obținut domnul Stoianoglu? Nu a obținut absolut nimic. Dacă există pârghii legale de demitere a lui Alexandru Stoianoglu, el trebuie demis, desigur. Dar dacă nu există asemenea pârghii legale, atunci nu cred că trebuie forțate lucrurile. Legea este dură, dar trebuie respectată în cazul de față. Eu cred că dacă se va umbla la legislație, atunci, iarăși, dacă e posibil modificarea acestei legislații care ar permite demiterea lui Stoianoglu, atunci, da, să fie modificată această legislație, dar, iarăși, nu cu încălcarea Constituției, fiindcă dacă se va face cu încălcarea Constituției, atunci lucrul ăsta va lovi ca un bumerang asupra actualei guvernări. Nu, poate nu acum, peste câțiva ani, puterea oricum se schimbă. Să nu creadă nimeni că a luat puterea pentru vecie. Unora li s-a părut lucrul ăsta și au procedat cum le-a dorit mușchiul lor și până la urmă au pățit-o. Așa s-ar putea întâmpla și să împățească și puterea actuală dacă nu va ține cont de Constituție.
Se zice că în Parlament totuși va fi urgentată investirea noului cabinet de miniștri. Credeți că cei din PAS ar trebui să mai atragă la guvernare și persoane din afara PAS-ului sau să-și asume doar cu oamenii lor această guvernare?
E în interesul Republicii Moldova și în interesul PAS-ului, desigur, ca să avem un guvern profesionist, un guvern alcătuit din persoane cu anumită experiență, desigur, cu un anumit talent organizatoric, nu să fie puși acolo, de ce? Fiindcă sunt membri ai PAS-ului sau fiindcă sunt loiali liderului PAS sau, să zicem, domnului Igor Grosu. Dacă vor proceda altfel, am văzut funcționarea guvernului PAS data trecută, cele 5 luni, majoritatea erau membri ai PAS-ului. Unii ministri, trebuie să spunem, că lăsau de dorit. Dacă va fi repetată componența, aceeași garnitură va fi pusă la loc și asta am impresia că se dorește, atunci va avea de pierdut și Republica Moldova și PAS-ul.
Analistul politic și editorialistul Nicolae Negru, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Criza carburanților de pe piață și fluctuațiile de prețuri au menirea de a crea panică în rândul consumatorilor și de a determina factorul politic să-i cheme pe petroliști la un dialog. Este opinia fostului director ANRE, Victor Parlikov, potrivit căruia petroliștii ar încerca să forțeze nota și să determine Partidul Acțiune și Solidaritate să-i cheme la discuții, așa cum se întâmpla până acum cu guvernările anterioare, notează IPN. Potrivit fostului director ANRE, criza combustibilului este una creată artificial și are menirea de a induce un sentiment de incertitudine în societate pentru a pune presiune pe partidul care a preluat guvernarea după alegerile din 11 iulie. Citez, ceea ce s-a întâmplat acum în iulie a fost cauzat de faptul că petroliștii nu aveau un partener de dialog. În lipsa guvernului, parlamentului, petroliștii au preferat să creeze panică. Acum că PAS-ul are guvernarea, PAS trebuie să aleagă sau îi cheamă la dialog și se înțeleg cu ei, așa cum s-a discutat până acum cu factorul politic sau va continua haosul, a spus Victor Parlikov. O nouă rundă de apartamente pentru judecători și pentru angajații ai sistemului judecătoresc la prețuri preferențiale au fost împărțite acum două săptămâni de o comisie din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, se scrie într-o investigație a ziarului de gardă. Astfel, alți 185 de magistrați și lucrători ai sistemului de justiție vor beneficia de imobile în Chișinău la un preț de aproape două ori mai mic decât prețul de piață, adică vor achita doar 420 de euro pentru un metru pătrat. Comisia de selecție refuză însă să facă publică lista beneficiarilor, motivând că o va oferi atunci când persoanele beneficiare vor semna contractele cu firma de construcții, se scrie în material. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Adrian Ciubotaru scrie că eșecurile nu se vor lăsa așteptate, fiindcă PAS pare a fi mai predispus decât oricare alt partid la acestea, citez, în primul rând pentru că nu are prea multă experiență politică, în al doilea pentru că are de făcut prea multe reforme, are de votat bugete strânse și restrictive, decizii care deseori îl vor depăși și nici nu vor avea cum să-i sporească popularitatea, consideră autorul. În opinia sa, inflexibilitatea președintelui și entuziasmul pe care i-l-a infuzat partidului, susținerea din afară și din interior a cruciadei antisistem condusă de Maia Sandu, nu sunt suficiente pentru promovarea reformelor. Citez, cât populism și cât profesionism e în echipa propulsată de Sandu la guvernare, se va revela însă vorba vine pas cu pas, conchide autorul. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lidia Ciocan.
S-a discutat destul de mult despre talk show-ul cu pumni de deunăzi, despre bătaia dintre Sergiu Tofilat și Ghenadie Cosovan dintr-un studio, într-o emisiune live. Ce pot să zici? E dezgustător, penibil, bizar. Nu așa ar trebui să decurgă o discuție despre politică. Apropo de talk show-urile politice, vreau să vă spun că mi este foarte greu de la o vreme să le urmăresc. Deseori acestea au niște moderatori care nu prea știu să modereze și să lasă dominați de invitații incisivi, categorici sau grobieni. Nu-mi plac de asemenea moderatorii care au impresia că politica e cel mai important lucru din viața omului. S-ar putea să nu fie. Există și niște politicieni și analiști politici omniprezenți care apar într-o sumedenie de emisiuni. N-ai reușit să te desparți de marele expert și el îți apare într-un alt talk show, înșirându-ți aceleași idei arhicunoscute. Și mai e ceva. Cred că despre politică ar trebui să discute nu numai politicienii și analiștii politici. Oare nu avem oameni deștepți din alte domenii care să comenteze interesante evenimentele politice? Și nu cumva ar trebui să avem în aceste talk show-uri și puncte de vedere din afara politicii? Mi se pare de domeniul evidenței că prezența unui actor, scriitor, dramaturg, pictor sau medic într-un talk show politic poate conferi discuții un suflu nou, poate scoate la iveală aspecte noi despre care nu se prea vorbește. Cu timpul ar trebui să avem mai multe talk show-uri axate pe alte teme, pe cultură, ecologie, medicină. Vorbim despre politică până la sațietate. Vorbim de 30 de ani într-o sumedenie de talk show-uri, iar muntele politic a născut un șoarece. Cred că sunt lucruri mai importante care merită atenția noastră și mai am impresia că jurnalismul nostru e excesiv de dependent de politică și mereu se uită în gura politicienilor care roade nu aduc. În Moldova, jurnalistul și politicianul sunt ca frații siamezi.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Norocul vine la cerere pentru pricepuți. Inițiatul în căutarea loviturii norocoase urmează procedee cu tradiție națională. În Anglia, de pildă, se joacă numerele de loterie extrase din certificatul de naștere. În România, cifrele norocoase așteptau în zațul de cafea, dar de când cu mașină de espresso s-au mutat în certificatul de căsătorie. În Germania, numărul de înmatriculare al mașinii, iar în Franța, codul poștar, merg la sigur. Cea mai complexă procedură e de găsit în Italia. Cine ia bilet de loterie are la dispoziție, în orice tutungerie, o carte de vise. Cumpărătorul caută numerele corespunzătoare visului, desfăcut în simboluri. Ploaia e 8, soacra e 2. Leul care te fugărește e, desigur, 13. Tutungiul expert îi îndrumă pe începători. Loteria italiană folosește un sistem matematic diabolic. Premiul cel mare iese odată la câțiva ani. Jocurile sunt făcute antivis. Problema e că lumea continuă să viseze. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.